nga lajmet shoqërore e politike.
Ndërsa në Prishtinë i dërguari amerikan për statusin e Kosovës Frank Wisner deklaron se referendumi serb i 28-29 tetorit për kushtetutën nuk do të ndikojë në çështjen e Kosovës, drejtori i Qendrës Italiane së Studimeve Strategjike Enrico Jakia në një notë për qeverinë dhe përshtypin nënvizon se referendumi do ta vërë në lojë fatin e Kosovës. Sipas Jakias, kushtetuta ku Kosova konsiderohet pjesë e Serbisë do të miratohet me shumicë votash.
Kjo, thekson studiusi italian, është një sfide drejt për drejt ndaj komeve të bashkuara që duhet të vendosin gjatë muajve të arshëm nëse Kosova do të bëhet një shtet i pavarur duke u ndarë nga Beogradi, apo nëse do të gëzoj vetëm ndonjë formë autonomie. Kjo është gjithashtu, vazhdon Jakia, burim ndeshjesh të mundshme në palatin e qelqit ndërmjet Rusëve që tradicionalisht mbështesin Serbinë dhe shumë komeve të perëndimit që janë impenjuar të mbrojnë kauzën e shqiptarëve të cilët janë shumicë në vetë Kosovë.
Gjërat ndërlikohen edhe më tej nga fakti se popullsia shqiptare vështirë se mund të marrë pjesë në referendum, duke e bërë kështu më të diskutueshëm në nivel ndërkombëtar rezultatin e konsultimit. Por cili mund të jetë qëndrimi i mundshëm i qeverisë së Romës? Përgjigjet Jakia. Edhe për qeverinë tonë do të jetë problem pasi nëse nga njëra anë shkëmbime tregtare me Beogradin janë të shumta, nga ana tjetër braktisja e shqiptarëve do të na dhimbte politikisht. Do të përpiqemi si gjithmonë të favorizojmë një kompromis.
3 milion e 35.000 vet ka qenë emigrantit e pranishëm në Itali si pas dosjes e emigracionit 2006 e Caritasit Italian dhe të Fondacionit Kishtar Migrantes. Takimi sotëm i mbajtur në Rom për të paraqitur shifra këndvështrimi mbi botën e emigracionit në Itali është bërë i përvitshëm dhe është një nga momentet më të rëndësishme në këtë fushë për Italinë.
I pranishëm edhe kryeministri italian Romano Prodi, për të cilin politika e tanishme po orientohet drejt dhënjes në kohë të shkurtra të nënshtetësisë për emigrantët. Kësaj radhe paraqiti dhe koordinoi punimet Rando De Vole, sociolog shqiptar me banim në Itali. Disa nga pikat që u përmendën në diskutimet e mbajtura kanë të bëjnë me përshpejtimin e procedurave burokratike për rinovimin e lejeve të qëndrimit, përmirësimin e ligjit në fuqi mbi emigracionin, sidomos për sa i përket hyrjes e emigrantëve në Itali, rritjen e burimeve financiare që shërbejnë për përfshirjen e emigrantëve në jetën politike dhe shoqërore të vendit.
U hap sot paraditën e Rom në Pallatin e Organizatës Botërore të Ushqimit Kongresi Botëror mbi komunikimin në favor të zhvillimit, në të cilin marrin pjesë operatorët të mediave, ashtu edhe përfaqësues të politikës së të shoqërisë civile, ekspertë të zhvillimit, donator, eksponentë të bashkësive të ndryshme dhe akademik. Qëllimi i përbashkët është promovimi i kulturës së solidaritetit. Lufta kundër varfrisë, siç shpjegon drejtori i përgjithshëm i organizatës Jacques Dieuf, ka nevojë edhe për reduktimin e boshllëkut informatik që ndan të pasurit dhe të varfrit e këtij planeti.
Etiopia është teknikisht në luftë me kohortat islamike që kontrollojnë pjesën më të madhe të Somalisë. Kështu deklaroi kryeministri etiopik Meles Zenawi duke marrë hapur anën e qeverisë somale të tranzicionit me seli në Baidoa. Kryeministri u shpjegoi gazetarëve nga gjithë bota se është e nevojshme një ndërhyrje shpejt në vend. Kontingjenti etiopik në Somali është i përbërë vetëm nga disa qindra njerëz me funksione stërvitje. Kriza aktuale vënë në rrezik rifillimin e bisedimeve ndërmjet fraksioneve somale në konflikt, bisedime që zhvillohen në Khartoum të Sudanit.
Vazhdon të rritet bilanci të vdekurve amerikan në Irak, dy ushtarë të tjerë janë vrarë gjatë tyre ditëve duke e quar kështu shifrën e 90 vetëm gjatë muajit tetor e në 2800 bilancin e përgjithshëm që nga fillimi i konfliktit. Në ndikimin e këtyre shifrave me një iniciativë pa precedent, më së 100 ushtarë amerikan kanë nënshkruar një peticion drejtuar Kongresit amerikan, të cilit i kërkojnë tërheqjen e trupave nga Iraku. Promovuesit e peticionit, si shkruan sot gazeta Washington Post, kanë ndërmend të mbledhen të paktën 2000 firma brenda janarit ku peticioni do t'u paraqitet deputetëve dhe senatorëve amerikan.
Ministria e Jashtme Pakistaneze ka konfirmuar sot vdekjen e një eksponenti të lartë të organizatës terroriste Al-Qaida, për të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin vendosur një shpërblim prej 5 milion dollarësh. Është egjiptiani Muhsin Matuali Atuah, 42 vjeç, i kërkuar për atentatet e vitit 1998 kundër ambasadave amerikane në Kenia dhe Tanzani. Atuah është vrarë në prill gjatë bombardimeve në afërsi me Afganistanin. Ndërkaq në këtë të fundit shënohet sot vrasja e 38 talebanëve në ndeshjet me forcat ndërkombëtare në provincën e Kandaharit.